que vamos a levar mañá a Xunta de Goberno para a súa aprobación e o proceso de licitación da reforma do Centro Social do Centro Uxío Novoneira para facer unha inversión de casi 69.000 euros, 68.913,36 concretamente, que, como decíamos, mañá aprobaremos en Xunta de Goberno para iniciar todo o proceso de licitación e unha vez que se adxudique terá un prazo de un mes para realizar estas obras. Para nós os servicios sociales son importantísimos, de feito, pois o 28% do noso orzamento o adicamos á área de política social, sempre son prioritarias as familias en risco de exclusión e, polo tanto, mellorar as instalacións vai a redundar pois, nun mellor servicio para estas familias que, desgraciadamente, ante esta situación COVID que estamos atravesando, todavía se ve máis incrementada a demanda da prestación de servicios e cando todavía queremos ser pois, máis áxiles, máis eficaces e máis